Три, два, один. Поїхали. Добрий вечір усім. Подкаст «Послухай Віоліті» продовжує бесіди з експертом Віоліті Владиславом. Ми вирішили говорити про кельтів. Чому? Тому що нумізматика пов'язана з оцим пластом кельтської історії. Про неї мало говорять. Вона не широко досліджена, якщо ми говоримо про український інтернет, про інтернет зрозумілих мов на нашій території, в іноземних засобах масової інформації, медіа, можна знайти трішки більше. Але в нас є людина, яка може про це і розкаже. Це Владислав. Владислава, добрий вечір.
Добрий вечір, Денис.
Ми з вами вирішили, що ми зробимо таку історію на дві частини. Так, спочатку ми розкажемо про кельтів, і цією історією стане зрозуміло, чому все, що пов'язано з нумізматикою, воно є цікавим, чому про це варто говорити. А у другій частині вже безпосередньо вона буде глибоко нумізматична і те, що я назвав малодослідженою. Чи коректно я кажу, Владиславе?
Так, багато в чому ви праві. Отже, чому нумізматика кельтів – це такий малодосліджений і дуже цікава галузь всередині нумізматики? Тому що це нумізматика не держави, а окремих племінних об'єднань. Тобто за всю свою довгу історію кельти так державу централізовану і не створили. Тому різноманіття, і сюжети, і все, що там відображено, є не просто важливим для нумізматики, але допомагають вивчати цей загадковий світ, про який багато хто чув взагалі. Але майже ніхто не заглиблювався в деталі.
І це насправді цікаво, бо про кельтів вперше про них згадував і Геродот. Казав, що вони, їх поселення було неподалік від Дунаю. Можна знайти згадки на території нинішньої Іспанії, що вони там були. Звідки вони взялися, ці кельти? Хто це?
Давайте ми почнемо розповідь, але я пропоную обмежитись перед історією дуже коротко, бо це дуже для непідготовленого слухача дуже важка тема.
Ні, ну ми давайте, ми ж не будемо додавати такої точної періодизації, точних історичних обов'язкових прив'язок. Так, щоб, знаєте, нібито ми сидимо з вами, можливо, в забарної стійку і один одному розповідаємо, хто такі кельти, звідки вони і чому ми взагалі про них вирішили говорити.
Давайте тоді так просто, щоб наші слухачі зрозуміли. Тобто кельти – це індоєвропейський народ, який знаходився завжди на найбільш західній частині індоєвропейського світу. Тобто ще на межі першого тисячоліття до нашої ери і другої Західна Європа, найбільш західний край, тобто Іспанія, Франція, Британські острови, були заселені людьми не індоєвропейських язикових, вибачте за русизм, мовних родин. Тобто ці люди були споріднені з єдиним народом, який залишився з тої епохи, який відомий нам, це баски. Ну і як багато дослідників вважають, що і з народами Кавказу. Тобто така атланто-кавказька мегамовна сім'я. Це так дуже коротко. Поступово з відходу в першому тисячолітті, де продвигались люди, які потім стали відомі нам як кельти. Перша цивілізація, яка ототожнюється з кельтами, це гальштатська культура. Дуже розвинута, дуже багата. Тобто, де металургійні навички були вже дуже розвинуті. Але сама цивілізація, яку ми можемо вже, так би мовити, точно визначати як кельтську, асоціюється з латинською археологічною культурою. Латинська культура названа за назвою містечка Латен, це Західна Швейцарія. Вона була розповсюджена спочатку в Західній Швейцарії і прилеглих районах Франції. А поступово вона захопила всю територію Європи. Ну, про це ми і розповімо.
Добре. На ваш погляд, чому у тих, кого згадують і досі, у кельтів, не вдалося, щоб ми у 21-му сторіччі згадували про них як про державу, знаєте, про там, як окремий етнос. Чому вони, ну, так розтворились, розчинились у світовій історії?
Ну, вони не розчинились. Давайте я вам, ми почали спочатку, трошки дуже коротко про початок історії кельтів. Давайте ми трошки розкажемо про сьогодення.
Ви ж почули моє питання, я до того і кажу. От чому так вийшло, що ми їх все одно, знаєте, якщо, чому ми там зараз пишаємось українською незалежністю і зрозуміли її ціну, що одна справа, коли ти в складі імперії якоїсь і про тебе згадують, як про когось, про її частину. Чому важливо, коли вас сприймають як частину історії сучасності? От цікаво, що ви про це розкажете.
На жаль, в давні часи кельти так і не створили свої держави, і про це ми поговоримо далі. А в сучасному світі існує, так мовити, 6 кельтських народів, або, я кажу, 6 кельтських націй, і тільки одна з них має власну державу – це Ірландія.
Це Ірландія, так.
Отже, серед багатьох, серед, ви кажете, кельти розповсюдились майже по всій центральній
Європі. По всій, так, західній та центральній Європі, так.
Західну вони повністю зайняли. Всю центральну частину східної, південної, тобто, по суті, центр Європи був повністю кельтський, тільки північна та південна деяка периферія були поза межами кельтського завоювання. Але держави свої вони так і не створили. І зараз існує 6 кельтських, так мовити, націй, а, як казав вже, тільки одна Ірландія має незалежність. Інше ми зараз назвемо. Це, ну, по-перше, треба сказати, що сучасні кельти діляться на два типи кельтів. Ну, за мовою, за спорідненістю. Це П-кельти та К-кельти. Тобто П-кельти від слова давнього Британ, тобто Британія, знаходяться на території сучасного Уельсу, це валійці, Британії, це бретонці. Ну, вони і вийшли з Уельсу, корнці, тобто на полуострові Корнуол, це три. І споріднені з ірландцями шотландці, гели. І ще маленька нація, це мешканці острова Мен, який колись в давні часи називався Мона. Тобто ми маємо зараз тільки островні нації кельтів.
Ну, зазвичай, коли кажеш кельти у сучасності, по-перше, там, про кого думаєш, це є ота частина англосаксонської цивілізації, Британія. Британія та Британські острови.
Але існує ще, якби, залишки кельтів, декілька селищ у Франції, у західній частині біля Британії, там зберігається ще континентальна кельтська мова.
Це от іна...
буквально дві чи три...
Це нащадки галів? Чи
так, нащадки французьких галів. В інших частинах кельти вже, так мовити, розтворились, і є тільки їх, як би мовити, нагадування про них. Це північний захід Іспанії. Територія, яка називається досі Галісія.
А там чим вони особливі зараз?
Мова існувала ще до 16 століття.
Чим вони культурно особливі? Що би ви окремили, коли подумали про галів там у Іспанії, про галів у Франції і про галів у Британії? Знаєте, кажу про галів, про кельтів.
В музеї бачив одному, як іспанський художник, у кінці 19 століття у нього було завдання намалювати костюми всіх частин Іспанії, всіх народів. Угу. Тобто там десь біля 30 картин. Так, тобто кожна картина – це сюжетна. Там представлені чоловіки і жінки в своєму святковому вбранні, в своєму традиційному, так би мовити, в своєму традиційному осередку. Тобто притаманному тій частині Іспанії, яка була. Так от, ну, всі іспанські якось друг одне на одного схожі. А ось галісійці, національний костюм галісійців, ще в кінці 19 століття, ну, просто як дві краплі води схоже на національний костюм галіційців, як з нашої Галіції. Тобто, як це не іспанці, це українці.
Це справжні галичани, так?
От і все. Ось вам відповідь. Тобто це надзвичайно цікаво. Я коли побачив, я не мог там, я роздивлявся, мабуть, хвилин 20 цю картину. Просто як людина приїхала кудись у Золочів і там малювала ці народні костюми. Що це не Віга, не Ла Корунія. Ось так.
Тобто ми говоримо з вами про величезну інтернаціоналізацію цієї культури, де можна її побачити в найнесподіваніших місцях.
Тут кажуть не про інтернаціоналізацію, а про надзвичайно великий вплив на подальший розвиток Європи. І технологічний, і культурний.
Це цікаво.
Ми звикли, що це недооцінюється. Це пішло з римських часів. Бо римляни вважали їх ворогами і виставляли в дуже такому негарному світлі.
Ну, ми навіть можемо взяти масове кіно, да, де Астерікс, Обелікс з галами воюють проти Римської імперії. Таке, знаєте, те, що на поверхні просто напрошується згадати.
Це пішло ще з римських часів. Плюс це підхопили германці, які знищили Римську імперію і зайняли її території. І це зберігалось майже до ХХ століття, доки дослідники не почали глибоко вивчати кельтів та їх, скажімо так, те, що вони залишили, і їх вплив на сучасність і на розвиток Європи.
Владислав, от ми вас називаємо експертом, але ви насправді ж дослідник, враховуючи те, що ви цікавитесь мистецтвом, цікавитесь історією, культурологією та багатьма іншими науками. От якщо говорити про звичаї кельтів протягом усього їх існування, що, на ваш погляд, найбільш незвичайне? Про що, згадавши зараз, можна подумати, що це були незвичайні люди?
Ну, їх світ зовсім відрізнявся від не тільки від античного світу, а й від того, що ми знаємо про християнські часи на наших теренах. Ну, по-перше, їх суспільство було організовано таким чином, що на чолі кожного племені чи племінного об'єднання стояв воєнний лідер, вождь, але була надзвичайно велика роль жерців, які відомі нам як друїди. Їх вплив на суспільство був дуже великий. І якщо порівняти з сучасністю, чи, мабуть, з середньовіччям, тобто їх вплив був таким, як вплив церковників на сучасний їм світ середньовіччя.
В чому? В яких конкретних це обрядах? В яких звичках сьогодення? Тобто, в чому це проявлялося?
Кожен був своєму, вождем своєї території.
Угу.
А ось друїди, як жерці, вони існували незалежно від цього. Тобто так, як побудована зараз Римсько-католицька церква. Тобто вона незалежно від держави, тобто вона скрізь. І скрізь вона впливає і так би мовити, визначає якісь моральні імперативи у середньовіччі.
Зрозуміло.
Великий негатив був в тому, що кельтські жерці дуже негативно ставились до впровадження писемності. Якщо ви почитаєте записки Цезаря про Гальську війну, він товаришував з одним дуже високоранговим друїдом, ще до початку Гальської війни. Питав, чому вони не записують свої релігійні тексти, чому вони не записують свої знання, чому вони не записують. Ну, він сказав, що це на це є, так би мовити, якийсь церемоніальний забон. А взагалі-то питання було в тому, що якщо знання буде записано, то кожен буде знати. Тобто ця корпорація друїдів, вона вже буде поза межами влади і поза межами впливу. А так ця корпорація була повністю відокремлена від суспільства. Тобто хлопчика, якого брали в друїди, його 20 десь років навчали. Він повністю мав запам'ятовувати все. і священні тексти, і потім вже друїди там, мовити, також ділились на, хтось вирішував якісь філософські та політичні завдання, хтось навіть так, хтось займався лікуванням, хтось займався поетами. В поезії там було теж три ранги. Там були бард, філід і простий, як би мовити, поет. І він, кожен з них мав дозвіл на строго визначену діяльність. Тобто писати про там діяння вождів та чи божества міг тільки найвищий, чи виступати з цим.
Скажіть, Владиславе, от те, що ви зараз розповідаєте, воно, звісно, очевидно, здається архаїчним зараз для будь-якої нинішньої людини. Яким чином це допомогло отакий стрій, устрій життя кельтам захопити більшу частину Європи? І враховуючи і згадуючи ваш приклад навіть у мистецтві, тобто це була не тільки експансія територіальна, а ще й культурна.
Знаєте, ну, як звісно, що будь-який успішний завойовник повинен мати визначені переваги. В чому була перевага кельтів на період початку їх розповсюдження? Тобто, як ми можемо сказати, що ті люди, які ми вже чітко локалізуємо як кельти, бо гальштатська культура, так, те були поєднані з кельтами племена, але ми чітко визначити кельтів не можемо, як би мовити, вичленити з цієї спільноти. Кельти, як чітко, мовити, прив'язані вже до початку розвитку латинської культури. То десь біля 500-го року до нашої ери ця культура локалізована на заході Швейцарії та сході Франції. В чому їх перевага була над сусідами? Правда в тому, що вони дуже активно почали розвивати металургію. Тобто, а якщо раз металургію заліза. У попередньому, так як ми пам'ятаємо, були бронзовий вік. Гальштат – це ще металургія бронзи. Металургія заліза тільки починається. А от професійно розвивати металургію заліза почали саме період латен, з початком періоду латен. Що це дає? Це дає перевагу, бо з заліза виготовляється зброя, з заліза виготовляються якісь доспіхи, з заліза виготовляються знаряддя праці. Тобто це дає одностайно величезну перевагу над всіми своїми сусідами. Тобто технологічний прорив дав перевагу кельтам. Ну і звідси почалася їх експансія.
Цікава ситуація.
Значення металургії у кельтів було надзвичайне. Отже, бо за металургію відповідав, ну, серед, як в кожному метому, як ви знаєте, у Греції це був Гефест,
так.
У кельтів цей бог називався Луг. Тобто Луг – це був бог металургії, кузні, тобто всього того, що було зв'язано з обробкою заліза і виготовлення інструментів та зброї. Ми і зараз бачимо в назвах європейських міст чи згадку про цього бога. Тобто це показує, що кельти надзвичайно велику увагу приділяли виробництву зброї та знарядь праці з металу. От подивіться, наприклад, Лугудунум. Тобто це святилище Луга, сучасний Ліон. Лугудунум це називалося ще за римлян. Далі, як я вже казав, в тій ж самій Галісії, Луго. Місто в Іспанії. Ну і, наприклад, Лугніц, тобто це Легніца в Польщі. Тобто і там, як ви бачите, Луг був дуже відомим і дуже шанованим.
Владиславе, як це в нумізматиці мені от позначалось? Там, де кельтська цивілізація мала свою перевагу, як це можна побачити та помацати в сьогоденні? Якщо ми говоримо про нумізматику.
Давайте ми зараз потім розкажемо, як кельти розповсюдились по Європі завдяки своїм.
Ми обов'язково до цього повернемось, так.
А потім вже, бо нумізматика в кельтів виникла тільки на якомусь окремому етапі розвитку. Ми зараз ще, так би мовити, говоримо про якісь спільні кельтські, про більш початковий період.
Я розумію, це мені цікава історія з тим, що ви кажете про виробництво, тобто люди почали працювати з металом. І логічно попитати, як це відобразилось в їх стосунках, те, що зараз прийнято називати там товарно-грошовими стосунками та відносинами того періоду. Чи це було в них пізніше? Розкажіть, будь ласка.
Знаєте, перший етап, тобто товарний обіг не мав дуже великого значення, бо це була войовнича культура спочатку.
Ага.
Тобто спочатку це був етап завоювання. Тобто основними діями було захоплення, привласнення, ну, деякий обмін, натуральний. Кельти завдяки своїм, так би мовити, досягненням в металургії змогли побудувати більш потужні колісниці. Якщо в бронзовому віці це там були бронзові деталі, тут вже вони з заліза, тобто більш надійні, більш. І використовуючи колісниці, а також кінноту, і всю цю праву, вони просто на ранньому етапі просто захоплювали всю територію Європи. Перше, що до нас дійшло, перша згадка, це вторгнення кельтів в Італію, коли вони розгромили міста етрусків і, як ви пам'ятаєте, навіть захопили частину міста Рим. Це було 390 рік до нашої ери. Потім вони розповсюджують не тільки на цю територію, але й на десь біля 500-го року, 550-го, вони вже були на Британських островах. Десь 400 років до нашої ери вони вже були в Ірландії. Ірландія, взагалі-то, дуже цікаво, бо ірландські кельти, вони набагато більш архаїчні. Вони, скажімо так, більше споріднені з своїми предками, які вийшли, скоріш за все, з території України. Далі на схід вони почали захоплювати території, особливо там, де були руди чи якісь корисні міста, чи взагалі там, де можна було жити. І десь біля 300-го року до нашої ери вони вже були в сучасному українському Закарпатті.
Це цікава історія, ми можемо перейти і поговорити про кельтів Східної Європи. Що це не тільки оті самі ірландці чи британці, яких зазвичай згадують, мабуть, завдяки шкільним підручникам чи більш там очевидним ознакам цих цивілізацій. Кельти в Східній Європі, як прийшли сюди, що після себе залишили, чи, можливо, сьогодні навіть в сучасній українській культурі, що можна згадати з того, що могли після себе залишити кельти? Розповідайте, будь ласка.
Кельти вперше на території нашої країни, Україні, з'являються, як я вже казав, в Закарпатті. Приблизно десь 300 років до нашої ери. Вони поступово продвигалися на схід, але на цьому етапі, цей етап сам, він ніде не описаний. Тобто ми можемо датувати це тільки за археологічними даними. В умовах, коли на них, скажімо так, на кельтів, які продвигались на територію Східної Європи, в тому числі на Балкани, дуже великий вплив і дуже велике враження склав Філіп Македонський і його син Олександр. Тобто вони, як люди, які були абсолютно видатними для свого часу полководцями, вони користувалися безмежною шаною посеред кельтів. Але коли основна македонська армія пішла на схід, після смерті Олександра, Македонія була слабкою, не такою, як вже, і кельти наважились напасти. Вони розгромили македонську армію, сплюндрували повністю територію Македонії і увірвалися у Грецію. І, так мовити, повністю також її розграбували. Особливо багата здобич була у знаменитій Дельфській крабниці. Тобто там святилище в Дельфах, де був відомий Оракул. Вони її захопили в 279 році до нашої ери і повністю все це забрали звідти. На території також України пізніше вони переходять Карпати і займають територію, яка і досі носить назву Галіція. Тобто вся Західна Україна була під впливом, щось було захоплено, але інша територія вплоть до Дніпра була під впливом кельтів. Також кельти, за історичними переказами, були в районі Ольві. Деякі загони кельтських найманців слугували в Ольві. А ось детальніше про... Тільки ми знаємо більш детально про територію нашої країни, що почало відбуватися, тільки десь після 200-го року до нашої ери, коли римляни розгромили плем'я боїв. Свої території вигнали їх з Італії. Бої були войовничі, але протистояти римлянам, які виграли Другу Пунічну війну, вони вже не могли. Бої відійшли у Східну Європу і залишили свою назву, сучасну назву Чехії, тобто другу. Це Боємія, чи Богемія, тобто країна боїв. Але там вони не затримались і пішли також і на територію, яка, ну, зараз вона вже не Україна, а історична частина, це можна сказати, історичною частиною України, це територія розселення бойків.
Так, тобто бойки, лемки. Так,
думаю, та, от бойки наслідували своє ім'я від боїв. Вся Галіція була повністю під контролем кельтів, тобто не тільки українська Галіція, а й сучасна польська, тобто і територія Кракова. Значить, що Кракус, міфічний засновник Кракова, це також ім'я не польське, скажімо так, а кельтське.
Угу.
Що вони дали в культурному плані, давайте спочатку, і в виробничому плані. Кельтський вплив, я вже казав, перше століття до нашої ери був повністю, так би мовити, на території України панівним. Зарубінецька культура, яка постала після розгрому сарматами скіфів і втрату всіх традицій попередньої ремісничої, так би мовити, ювелірної і збройної виробництва. Тобто вона була дуже спочатку матеріально бідною, але потім за допомогою кельтів чи за впливом кельтів металургійне виробництво почало відроджуватися. Це проявляється і в фібулах зарубінецьких, які дуже схожі на кельтські. Ну і взагалі-то всі інші предмети, вироблені з металу, носять на себе дуже великий вплив кельтських традицій. Тобто вони, кельти, займали Західну Україну, але їх вплив посягав Дніпра.
А чи є, чи є якась сьогоднішня, знаєте, така культурна чи історична штука, яку можна згадати? От ви згадали про... тих про ті, скажімо так, окремі етноси, навіть вони себе, ну, там, як у лемків, так, у них навіть своя окрема мова є, якою вони спілкуються. Тобто це окремий етнос, який існував на цій території. Можливо, щось після себе кельти залишили на Західній Україні, що окрім назв, що можна навести як приклад.
Ну, знаєте, кельти, можна сказати, не тільки, а що кельти взяли з України. Ну, дивіться, якщо кельти, які, ну, ми можемо розглядати тільки мови такі валійські і мови ірландські, тобто два типи континентальних мов, ми не знаємо. Але дивіться, кельти, які оселилися в Ірландії, вони зберегли багато слів, які споріднені з українською мовою, в культовому та, ну, подібного до культових середовищах. Наприклад, ірландський бог Дагда, бог сонця. Тобто повна аналогія з дождьбогом. Далі, наприклад, можна навести таке, як кельтське слово, ірландське, як гра. Гра – це любов. Пам'ятаєте, яку... Тобто, тоді любов була, це не просто там клацати кнопками на тіндері. Це було, як би мовити, дуже освячене всіми релігійними потребами, і всім повністю це було релігійне дійство, а не просто так розвага.
Вас говорить старий романтик, коли ви так кажете. Ах, от в той час люди не по кнопках клацали, а кохали один одного.
Ну, пам'ятаєте, що це... Доки сонце зійде у Шевченка, доки кірусаленки з Дніпра гратись вийдуть. Тобто гра – це повністю таке слово, яке зберіглося ще з часів, коли предки ірландських кельтів були тут.
Владислава, ну і все ж таки, бо я знаю, що у заголовку подкасту буде написано про нумізматику кельтів. І якщо я не буду говорити з вами про монети, а ми, знаєте, якщо я казав, що це розмова в барі, то або два варіанти, або ми з вами сильно напились, або ми просто не один з одним говоримо, а кожен сам з собою. Тому це дуже важливо. Нумізматика, перші монети у кельтів, коли вони з'явились, які вони були, що з характерних рис того часу можна згадати?
Отже, я не зря розповідав про те, що кельти зайшли в Грецію і забули багато здобич. Тобто першими монетами, які почали користуватись кельти, були захоплені монети, які карбувалися македонськими царями. Тобто Філіпом II і його сином Олександром Великим. Ці монети почали використовуватися кельтами як засіб платежу, як засіб багатства. І оскільки це було, так би, захоплення такої здобичі було, так би, однократне, а грошовий обіг вже почав проникати до кельтів, то вони почали карбувати монети, які імітували з великою ступінню достовірності спочатку, а потім все менше і менше. Вони почали карбувати монети, які були схожі на монети цих вказаних правителів.
Нібито пародія це була, чи як згадка, чи та повага?
Ні, це не згадка. Тобто є монета, яка є в обігу. Тобто нею вже починають платити. Тобто якщо спочатку був розподіл, був чи захоплення добичі, здобичі, чи розподіл, тобто все було без, чи простий товарообмін, то, так мовити, познайомившись з культурою Греції та Македонії, вони починають використовувати гроші як належні. Спочатку грошей вистачає, це на першому періоді. Потім монети губляться, монети стираються, монети переплавляються, а потреба є. І тоді починають карбувати монети з самого початку, які максимально схожі на свій прототип. Причому намагаються зробити це...
Це якісно вони намагаються? Це так, якщо брати з точки зору виробництва.
Бо щоб ринок прийняв ці монети, спочатку треба карбувати якість. Щоб вони повністю, як мога краще, були схожі на прототип. І тут, якщо ми кажемо, що західні кельти були більш продвинуті, більш... більш відомі, але карбування монет перше кельтами саме в Східній Європі. Тобто це і плем'я скардісків, яке жило на Дунаї, десь в районі Сербії, і невідомі племена, які жили на території сучасної Румунії разом з гетами. То там частина, було через полоси. Десь живуть гети, десь живуть ті кельти, і зачастую карбування монет не скрізь можна розділити. Але видатний центр, дуже видатний, карбування високоякісних монет був на нашому Закарпатті.
Цікаво, кельтські чому саме там?
Кельтські монети, які... Ну, взагалі, Закарпаття було надзвичайно потужним кельтським центром. Було дуже багато поселень. Чому так? Територія Угорщини між Дунаєм і Карпатами, вона не дуже для оселого життя тоді була гідна. Чому? Бо там був просто степ, сухий доволі. І там завжди селились ті, кого вигнали з великого степу з Причорномор'я чи далі. Це зафіксовано в історичній хроніці. І вважаю, що першими це були кімерійці, ну і до кімерійців. Але в цих хроніках зареєстровано перше це були скіфи. Потім вже в історичних хроніках це сармати на території Венгрії, Угорщини, вибачайте мені. Потім там осередок гунів, звідки пішла назва Гунгарія. Потім це авари, ну і на останнє це сучасні угорці. Отже, ця територія була добра для кочевого способу життя, але не дуже для сталого. А територія Закарпаття була найкраща. По-перше, це тепло за Карпатами. По-друге, доволі волого. По-третє, в Трансильванії та Чехії родовища бронзи, заліза, інших металів. Тобто ця територія була якимось таким дуже видатним хабом кельтського розселення. І не дивно, що там почали карбуватись дуже високоякісні спочатку монети, які схожі були на монети македонських царів. Якщо казати про територію України східніше, Карпат, там ці кельтські ранні монети були не дуже розповсюджені. Ця територія, так мовити, знаходилась майже поза межами, хоча тут жили кельти, поза межами грошового обігу. Монети почали з'являтися, як на диво, римські, це за матеріалами знахідок. І вже пізніше, десь на 100 років, десь вже на рубежі, десь сотий рік до нашої ери, сотий, 105-й, 110-й, більш-менш ще.
Владислава, я хочу, знаєте, те, що називається «очеловечить» от нашу бесіду, щоб вона,
добре,
щоб вона не мала формат лекції. Саме тому я вас і питаю зазвичай, що ви можете виокремити, чим для вас особливий той період, чи що можна звичайному слухачу у побуті, чи у повсякденні, чи там, згадуючи якусь історичну царину, заглянувши туди, згадати про ті чи інші речі, про які ви розповідаєте. Саме тому, коли ви згадали Закарпаття, от цікава історія взагалі про, там, про всю Східну Європу. Так, це от Закарпаття, це от у нас те, куди ми можемо поїхати, те, що ми можемо побачити, дослідити. Багато людей там не були навіть у тому ж самому Ужгороді чи Мукачеві, хоча це особливі регіони. От якщо брати ці самі монети, так? Брати нумізматику, брати те, що робилось на нинішньому Закарпатті. Можливо, щось з цього можна знайти на Віоліті. Можливо, щось з цього можна...
Так, у нас були. Ну і ви ж бачите підпис під монетами, які ми показуємо.
Звісно, тобто, так. Я хочу вашу історію.
Так, ну, ви знаєте, розповідати про кельтів Східної Європи і території України дуже важко, тому що про них взагалі в історії немає ніяких записів. Тобто все це те, що чи якась апроксимація, чи те, що було знайдено. Ось новий етап в розвитку монетної справи постав вже, коли на територію Східної Європи прийшли бої. Тобто вони почали вже карбувати монету, яка відрізнялась від первинних зразків. І навіть єдина монета, яка в Східній Європі має назву, ну, так би мовити, підпис імені вождя, який її карбував, вона була знайдена в Словаччині.
Зрозуміло. Тоді, продовжуючи свою лінію, знаєте, трішки професора треба, як то кажуть, розбавляти, а в нашому випадку не професора, а експерта, давайте перейдемо до історії, яка точно може бути близька багатьом з колекціонерів. Це я про монети кельтів, які можна зустріти на території України, монети кельтів, які можна зустріти на порталі Віоліті. Ваша, от тепер можна сказати, ваша їх категоризація, за чим би ви їх категоризували, за часом, за ціною. На що би порадили би?
Найбільш цікаві монети,
ні,
але вони...
Ні, я не кажу цікаві, я кажу з вашої точки зору дослідника, на які б ви порадили звернути увагу, щоб, можливо, їх придбати.
Я раджу звернути увагу на ті, які є.
Чудово, родич. Чудово. Звучить
це
вже,
взагалі
звучить
дуже
непогано.
І цікавий артефакт. Будь-яка кельтська монета, будь-яка, яка продає, яка... Це просто навіть...
Це скарб, так?
Так, це просто такий свідок історії, який, ну, просто немає рівних, немає ні з чим зрівняти. Це. Немає рівних. Тобто це свідок історії нашої країни перших століть до нашої ери, або самого початку нашої ери. Там є якісь наслідування які вже втратили свій первинний облік. Поступово кельтські монети десь первісне зображення деградувало. Так що і навіть дуже важко вгадати прототип, що це були монети Македонії. Десь це, але це стосується Західної Європи, вони еволюціонували, тобто художній рівень їх збільшився, навіть порівняно з монетами Македонії. Але зображення вже було типово кельтським і лише трошки сюжет нагадував те, що вони походять. Тобто, якщо людина не знала, наприклад, що це походить, що має першоджерелом македонські монети, то вона вже і, наприклад, людина сучасна, яка тоді, наприклад, жила через 100 років після першого знайомства кельтів з монетами, то вони вже навіть і зрозуміти не могли, звідки це все почалося, звідки це. Тобто будь-яка кельтська монета, будь-яка, ну, звісно, відповідно до її художньої рідкості і художнього стану, до якості, вони мають різну ціну, як це як будь-яка монета. Але це надзвичайно цікавий свідок історії нашої країни. І будь-яка кельтська монета – це надзвичайно цікавий артефакт.
Скажіть, будь ласка, я от коли читав, вивчав цю тему, люди на форумі, я знаходив там, не тільки на форумі Віоліт, я знаходив на старих форумах записи, що дуже важко... От я навіть зараз зацитую, перепрошую за російську, я не знаю на русскоязичному пространстві спеціаліста по кельтським монетам. Це от я собі навіть окремо виписав. Чи знаєте ви тих людей, які є фахівцями за кельтськими монетами на україномовному просторі, на теренах нашої країни? Це цікаво, саме тому я чому це поставлю це питання, бо ми ж з вами не дарма, от знову ж, в цей історичний, культурологічний дискурс повертаємось задля того, щоб під час нашої наступної зустрічі, під час другого випуску, вже детальніше йти по невивченій чи невідомій історії кельтських монет. Чи знаєте ви людину, яка є фахівцем, яка є дослідником от цієї достатньо унікальної теми?
Знаєте, досліджувати можна тоді, коли її тримаєш в руках. Заочно, так би мовити, дослідження, воно має деякі вади. Хоча, взагалі, в історичній науці є якісь приклади, коли заочне дослідження принесло то, що не дослідили люди. Це як розшифрування писемності народу Майя. Розшифрував її ленінградський аспірант, який ніколи не був там на території Кнорозів, якщо ви знаєте, якщо ви чули. Не був ніколи на території самих майя. І це відбулося в Сталінському Радянському Союзі, де інформація була дуже обмежена про це. Але він розшифрував писемність. А ті, хто досліджував на місці роками, взагалі цього не. Тобто, але це виключення. Якщо краще, те, що досліджувати треба те, що тримаєш в руках. Отже, ви знаєте, у нас так, дослідження системних до Радянського Союзу було мало, бо кельтські монети взагалі не зустрічалися в обіг. Може, десь хтось з археологів десь щось знаходив. А після цього це тільки справа ентузіастів. Знову ж таки, не можна дослідити і бути фахівцем з усіх кельтських монет. Бо це так само, як фахівець з усіх античних монет. Одна справа – це монети кельтиберів в Іспанії, а зовсім інша справа – це якісь вони зовсім різні від тих монет, які є, наприклад, пізніми наслідуваннями монет Македонії на території нашої країни. Наприклад, монети Британії чи монети, які були на території Франції, відрізняються дуже від монет Дунайського регіону. Там монети були дуже прості. Там, де не було гарного фахівця, який міг би вирізати хоч якесь зображення, просто робили чашечки з мінімальним примітивним зображенням, Ну, як таке відомо, як радужні чашечки дунайських кельтів. Тобто тут, ви знаєте, кожен може бути абсолютним фахівцем тільки тоді, коли він працює з матеріалом.
А враховуючи унікальність матеріалу, я продовжуючи те, що ви кажете, знайти фахівця у широкому розумінні не так просто. Давайте ми з вами анонсуємо, що і про що будемо говорити з вами вже детальніше про кельтські монети, про кельтську нумізматику, враховуючи, я, мабуть, повторююсь, так, вже другий чи третій раз це кажу, недослідженість цієї теми, але дійсно я там шукав різну літературу, її не так багато. Про що ми будемо невідомо говорити наступного випуску? Невідомо для широкого загалу.
Як ви бачите, ми зараз показували монети кельтів, які розповсюджені були спочатку в Східній Європі, в тому числі те, що за останній час було на Віоліті. А наступного разу ми будемо вже системно показувати монети. Ну, перш за все, це класичну кельтську монетну провінцію, це Франція. Там найбільш різновидів, найбільш типів. Почнемо від Франції, потім території, ну, Франція, Бельгія, Англія. Тобто в Ірландії, наприклад, кельтських монет не карбували взагалі. В Північній Англії теж. В Іспанії кельтебери тільки карбували вже більш-менш, так би мовити, як, ну, там особливий, будемо бачити наступного разу. В Північній Італії дуже потужна кельтська спільнота, нічого не карбували взагалі, бо воювали з Римом, було не до того, чи з етрусками. Тобто не скрізь, де жили кельти, була розвинута кельтська нумізматика. Ну, ось так. То ми просто покажемо найбільш яскраві зразки і будемо їх якось атрибувати і розповідати якісь локальні особливості.
І це чудово. Владиславе, я вам дуже дякую. Послухай Віоліті, наш постійний експерт Владислав, знову розповів те, про що варто подумати. Владиславе, дякую вам дуже.
Дякую. Ще я хочу сказати, може, назад, що кельти і кельтська тематика, взагалі вся кельтська культура, як нумізматика, як частина, це надзвичайно цікава і взагалі-то невідома навіть західним читачам і західним дослідникам, ну і взагалі широкому загалу частина історії. От, наприклад, якщо брати кельтський епос, ірландський тільки. Я проаналізував все колись давно, вже років 20 тому. Тобто кельтський епос втричі перебільшує за обсягом епос давньої Греції.
Це абсолютно
невідома, майже невідома для широкого загалу.
Ось і я про це. А коли кажеш міфи, одразу думаєш, ага, міфи, мабуть, давньої Греції. Саме тому ми будемо продовжувати тут, на YouTube-каналі Віоліті, про колекціонування, говорити про речі, які не завжди є обговорюваними, зрозумілими та популярними.
Продовжуємо про нумізматику, але якщо буде зацікавленість широкого загалу і широкої спільноти в кельтській темі, то ми будемо збирати заявки і якісь аспекти, чи це нумізматика, чи це релігійні уподобання, чи кельтська зброя, чи кельтські якісь вироби чудові металопластики, дорогоцінних металів та ні. Тобто все це ми можемо вже наступного року брати до роботи.
Дякую вам, Владиславе, дякую всім, хто нас слухає, дякую всім, хто нас дивитесь.
Дякую вам, Денис.
Почуємось.